Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në edicionin e lajmeve të orës 16 e ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me kolegun Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike paralajmëron se mund të përkryqësohet situata epidemiologjike pas përhapjes së variantit Omikron të koronavirusit. Ambasadori i ri amerikan thot se në Kosovë ka ende punë për të bërë. Qeveria e Kosovës thot se serbët që jetojnë në Kosovë do të mund të votojnë në referendumin e Serbisë përmes postës, nuk do të organizohen vend votime. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia nisin javën e takimeve diplomatike, negociatat janë konsideruar si jo të lehta. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka paralajmëruar se mund të përkeqësohet situata epidemiologjike pas përhapjes së variantit Omikron të koronavirusit. Numri i të infektuarve me koronavirus është rritur së fundmi, ndonëse numri i pacientëve të shtrirë në spital konsiderohet i vogël. Holësit në i sjell Luljeta Krasniqi.
Temperatur deri në 39 gradë, deri në 30, ethe, kol të thatë, lodhje, rjedhje hundësh, si dhe dhëmbje të muskujve. Janë simptomat që po manifestojnë pacientët e prekur ditëve të fundit me koronavirus, thot infektologu Sali Ahmeti. Manifestimet klinike të variantit Omikron i koronavirusit, shton Ahmeti, janë më të buta se varianti Delta, por si pas ti, varianti Omikron është më i transmetueshëm.
Në rrecin familjar, kur preket një antar, ai pasohet me preket nga pothuajse gjithë antarëve tjerë.
Infektologu Ahmeti thotë se pacientët e prekur ditëve të fundit me koronavirus kanë manifestuar sëmundje më të lehtë në raport me të kaluarën.
Format e smundjes janë më të lehta, prekje pulmonare apo mushkërore janë më të pakta, janë raste shumë më të rralla të aty që ka nevojë për spitalizim dhe ato që ka nevojë për mbështetje me oksigjen apo edhe për primarje të ventiluar.
Pacientët e hospitalizuar të cilët kanë qenë të vaksinuar me dy doza të vaksinës, shton Ahmeti, kanë treguar formë më të lehtë të sëmundjes sesa ata të cilët kanë qenë të pavaksinuar. Varianti Omikron i koronavirusit është identifikuar për herë të parë në Afrikën e Jugut në muajin nëntor, qysh atëherë është përhapur në shumë vende të botës. Kosova detektoi rastet e para me variantin Omikron në 10 orë 2021. Autoritetet shëndetësore në Kosovë nga data 1 deri më 9 janar kanë regjistruar 1193 raste të reja me koronavirus, por edhe për kundërshtimit të rasteve me koronavirus në Kosovë, Albina Ponosheci Biçaku, infektologën e klinikën infektive, thotë se numri i pacientëve të shtrirë nuk është i lartë. Nga 1552 persona aktiv në këtë virus, më 10 janar në spitalet publike, trajtim mjekësor nga koronavirusi, po marrin 16 pacient me COVID-19 pozitiv dhe 24 post-COVID. Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se varianti Omikron i koronavirusit duket se nuk shkakton sëmundje të rëndë në krahasim me variantin Delta, por nuk duhet të kategorizohet i butë. Ponosheci Biçaku thotë se qytetarët e Kosovës duhet të jenë të kujdesshëm në respektimin e masave kundër COVID-19 dhe të vaksinohen.
Ky lloj tashti që po qarkullon, domethënë i variantit është shumë më kontagjioz, domethënë shumë më shpejt po përhapet. Besoj që me mbajtjen e maskës, distancën, higjienën edhe nëse vazhdojmë me një shpejtësi të madhe, domethënë më madhe edhe vaksinat, ata që s'janë vaksinuar me filluar një herë, kësaj që janë me dy doza, me filluar me tretën, që do të ishte domethënë ajo që na ndihmon edhe neve si personal më smart shumë numri i infektuarve po edhe vetë pacientat.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë përmes një njoftimi në rrjetin social Facebook ka paralajmëruar të hënën se situata epidemiologjike në Kosovë mund të përkesohet si pasojë përhapjes së variantit Omikron të koronavirusit. Ky institut ka bërë thirrje që të mos ketë grumbullime. Është i domosdoshëm kujdesi i shtuarit të gjithëve që në mënyrë strikte të respektohet distanca fizike, të përdoren maskat, të bëhet dezinfektimi dhe aerosja hapësirave, duke pamundësuar dhe shmangur përhapjen eventuale të mëtejme të infeksionit COVID-19, thuhet në postimin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Ata po ashtu kanë thënë se vaksinimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga virusi dhe u ka rikujtuar qytetarëve se mund të imunizohen çdo ditë në të gjitha institucionet e kujdesit parësor nëpër komuna. Ministria e Shëndetësisë ndërkohë ka bërë të ditur se edhe këtë vit do të ketë vaksina të mjaftueshme kundër COVID-19. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, 49.2% e qytetarëve janë vaksinuar me dozën e parë të vaksinës, ndërsa 43.9% me dozën e dytë. Aktualisht në Kosovë jepet edhe doza përforcuese e vaksinës për të gjithë ata që kanë 3 muaj prej marrjes së dozës së dytë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi sot se janë regjistruar 236 raste të reja me koronavirus. Rastet e reja dalin pas testimit të 8460 mostrave. Në raportin për 24 orët paraprake bëhet e ditur se janë shëruar edhe 8 pacientë, ndërkaq raste aktive janë 1780. Ndërkaq sa i përket vaksinimit kundër koronavirusit, autoritetet shëndetësore kanë administruar edhe 904 doza kundër sëmundjes COVID-19.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Qeveria e Kosovës ka thënë se serbët që jetojnë në Kosovë mund të votojnë përmes postës dhe zyres ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë për referendumin për ndryshimet kushtetuese për gjyqësorin në Serbi. Por organizim të vendvotimeve në mjediset e banuara me serb në Kosovë nuk do të ketë. Dëgjojmë tani materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi dhe komentet e analistëve se si e kanë parë këtë çështje.
Pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë do të kenë mundësinë që përmes postës ose përmes zyres ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë të votojnë në referendumin organizuar nga Serbia për ndryshimet kushtetuese për gjyqësorin, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Kjo është forma e vetme përmes të cilës pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë do të votojnë në këtë referendum, që do të mbahet më 16 janar, dhe se nuk do të organizohet hapja vendvotimeve në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Kemi ofruar mundësinë e votimit nëpërmjet postës ose nëpërmjet zyrës ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë, e cila edhe ashtu është derivati i marrëveshjes arritur në Bruksel në vitin 2012 për hapjen e zyrave ndërlidhëse të Kosovës në Beograd dhe të Serbisë në Prishtinë, thuhet në përgjigjen me shkrim, të cilën qeveria e Kosovës ja ka dërguar Radios Evropa e Lirë. Më 29 dhjetor të vitit 2021, kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati deklaruar se qeveria e Kosovës është në dieni që Serbia synon të mbajë referendumin në Kosovë, por që qeveria e Kosovës nuk pajtohet për një gjë të tillë.
Ne jemi kundër dhe natyrisht si qeveri, qëndrimi jon është veprimi.
Po atë ditë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kishte reaguar duke thënë se për mos lejimin e mbajtjes së referendumit në mjediset serbe në Kosovë do t'i drejtojë bashkësisë ndërkombëtare.
A hoću li tako reagovati pošto znaju da mi to ne podržavamo ukoliko Srbi na Kosovu i Metohiji prestanu da učestvuju na njihovim izborima?
A do të reagoni kështu nëse serbët në Kosovë do të ndalojnë të marrin pjesë në zgjedhjet e tyre ose që mos e dhën Zoti në veri të thonë se zgjedhjet e tilla nuk do të ketë fare, ka thënë Vučić. Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë është shprehur se qeveria e Kosovës ka të drejtë që të mos e lejojë në Kosovë organizimin e referendumit të Serbisë për ndryshimet kushtetuese për gjyqësorin. Sipas tij, referendumi kushtetues çdo herë është manifestimi i sovranitetit shtetëror dhe nacional të një vendi. Në rastin konkret, siç thot profesor Hasani, bëhet fjalë për dy sovranitete konkurrente dhe sipas tij, Serbia nuk ka të drejtë dhe nuk mund të ushtrojë sovranitetin ose kompetencat të sovranitetit në teritorin e Kosovës. Për këtë arsye, ai shpreh mendimin që pavarësisht insistimit të presidentit serb Vučić se do të kërkojë nga bashkësia ndërkombëtare që të bëjë presion mbi Kosovën për mbajtjen e referendumit të 16 janarit edhe në Kosovë, një presion i tillë nuk do të ndodhë.
Nuk e besoj, sepse referendumi kushtetues është çështje sovranitetit dhe nuk besoj që ka shtet që mund t'i bëjë Kosovës presion për të pranuar, sepse në rast tillë Kosova do t'i nënshtrojë sovranitetit serb. Dhe nuk besoj që mund t'a bëjë dikush një presion tillë për të lejuar një sovranitet tjetër të ushtrohet në territorin e Republikës së Kosovës.
Njësi zhvillimeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës do të jetë para një sfide shumë të madhe në rastin e mos lejimit në Kosovë të organizimit të referendumit të Serbisë për ndryshimet kushtetuese.
Ajo mund të fitoj shumë nëse nuk e lejon mbajtjen e referendumit, sepse për qytetarët e Kosovës këtë do të jetë hera e parë që do të dëshmohet që edhe organizimet e tilla mund të parandalon dhe mund të konsiderohet si një etapë e re në raportet institucionale mes Kosovës edhe Serbisë. Mirë po, disi si duhet të kjetë kujdes që një vendimi tilë të mos ndikoj negativisht edhe në relacionet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me BE-n.
Kosova në të gjitha rastet e organizimit të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare në Serbi, nuk e ka penguar organizimin e këtyre zgjedhjeve dhe në mjediset e banuara me shumë serbe në Kosovë. Qeveria e Kosovës në përgjigjen e saj për Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se nuk u ka ndaluar dhe as mohuar qytetarëve serb, të cilët e gëzojnë dyshtetësinë, që të ushtrojnë të drejtën e tyre të pjesëmarrjes në zgjedhjet e Serbisë, por sipas saj duhet bërë dallimi mes referendumit për një çështje ekskluzivisht të brendshme të një vendi dhe zgjedhjeve. Referendumi i fundit u mbajt në Serbi në vitin 2006, kur u ndryshua kushtetuta e Serbisë. Referendumi zgjati 2 ditë dhe votuan pothuajse 55% nga numri i përgjithshëm i votuesve. Nga regjistri i votuesve aso kohë u përjashtuan më shumë se 1 milion shqiptarë të Kosovës me të drejtë vote, me sqarimin se mbajtja e një referendumi nuk do të ishte mundur për arsye sigurie në Kosovë, e cila në atë kohë po synonte pavarësinë. Preambula e kushtetutës aktuale të Serbisë, e cila thot se krajina e Kosovës dhe Metohisë është pjesë përbërëse e teritorit të Serbisë, nuk do të jetë temë e referendumit që do të mbahet më 16 janar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bashkimi Evropian ka në dispozicion një kornizë që nga viti 2011 sipas së cilës mund të vendosë sanksione ndaj atyre politikanëve, personave privat apo organizatave për të cilat besohet se luajnë rol negativ në zhvillimin e demokracisë, paqes dhe stabilitetit. BE-a deri tash nuk ka sankcionuar politikanë në Ballkanin Perëndimor. Thirrjet për vendosjet e sanksioneve janë përsëritur së fundmi pasi Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione të reja ndaj liderit të serbëve të Bosnjë-Hercegovinës, Milorad Dodik, dhe ndaj personave të tjerë të cilët dyshohet se janë përfshirë në vepra korruptive apo paraqesin rrezik për paqen dhe stabilitetin. Augustin Paloka i raporton nga Brukseli.
Vendosja e sanksioneve amerikane ndaj politikanëve apo edhe njerëzve të tjerë të lidhur me politikën në rajonin e Ballkanit Perëndimor kanë ndikuar që një gjë e tillë të kërkohet edhe nga Bashkimi Evropian. Thirrje të tilla janë përsëritur javën e shkuar kur administrata amerikane vendosi sanksione të reja ndaj liderit të serbëve të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik. Para kësaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin vendosur sanksione ndaj disa personave nga veriu i Kosovës, ndërkohë më parë edhe ndaj ish presidentit të Shqipërisë Sali Berisha. Të gjitha këto sanksione të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë mirëpritur në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel, nga njëherë në mënyrë publike e nga njëherë edhe privatisht nga diplomatët. Por, në asnjë prej këtyre rasteve, Bashkimi Evropian formalisht nuk u është bashkuar këtyre sanksioneve. Në pyetjen direkte se pse BE-a nuk po e bën një gjë të tillë ashtu siç bën administrata amerikane, në Bruksel janë evituar përgjigjet e qarta. Ana Pisoniero, zëdhënëse e Komisionit Evropian për çështjet të sigurimit, ka thënë vetëm se Bashkimi Evropian ka një varg instrumentesh përfshirë edhe mundësinë e sanksioneve, por për përdorimin e tyre duhet të miratohet vendimi në Këshillin e BE-s me konsensusin e të gjitha vendeve anëtare. Bashkimi Evropian ka në dispozicion një kornizë që nga viti 2011, sipas së cilës mund të vendosë sanksione ndaj atyre politikanëve, personave privat apo organizatave, për të cilat besohet se kanë luajtur rol negativ në zhvillimin e demokracisë në vend, paqes dhe stabilitetit, dhe kanë rrezikuar sovranitetin dhe integritetin territorial, apo kanë shkelur vlerat mbi të cilat është bazuar marrëveshja e Daytonit. Në pyetjen se pse BE nuk po vendos sanksione përmes të cilave edhe do të rriste rolin dhe ndikimin në rajon, në BE dëgjohen lloj-lloj përgjigjesh. Më e shpeshta është se Bashkimi Evropian i ka mekanizmat e vet dhe do të vendos vet kur është koha për t'i përdorur. Këto çarçe që shprehen në këtë mënyrë mendojnë se akoma duhet dhënë mundësi dialogut dhe daljes nga kriza politike përmes dialogut. Arsye tjetër që përmendet është se në rast të sanksioneve ndaj strukturave politike mund të ketë pasoja edhe për qytetarët, pasi këto sanksione mund të ngadalësojnë edhe përdorimin e asistencës financiare të Bashkimit Evropian, e që ka për qëllim pikërisht të ndihmojë qytetarëve. Por shumica e diplomatëve në Bruksel e pranojnë se arsyeja kryesore pse BE-ja nuk vendos as shpejt sanksione në mënyrë siç e bën Amerika është mungesa e unitetit mes vendeve anëtare të BE-s. E sanksionet e tilla, sipas procedurave në BE, duhet të përgatiten mirë në grupet punuese, të vendosen në takime ministrore në Këshill e kur të ketë pajtim nga ana e të gjitha shteteve anëtare, atëherë mund të miratohet. Para disa javësh, ministrja e jashtme gjermane Annalena Baerbock ka thënë edhe publikisht se BE-ja duhet të përdorë mundësinë për të sanksionuar liderin e serbëve të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik, por për një gjë të tillë nuk ka pasur pajtim nga të gjitha shtetet anëtare në Këshill. Prandaj edhe ka lindur ideja që disa shtete të BE-s të mund të vendosin sanksione në mënyrë individuale. Vendet e BE-s mund të vendosin edhe sanksionet e tyre, sanksione individuale. Nuk shoh arsye pse Gjermania dhe Austria të presin të tjerët, mund të veprojnë vetë dhe besoj se kjo do të ishte hapi rëndësishëm dhe simbolik e në rastin e Gjermanisë, Austrisë dhe praktik për Dodikun dhe disa bashkëpunëtorë të tij, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Vogel, ekspert për Këshillin e Demokratizimit në Bruksel, i cili merret edhe me rajonin edhe me Bashkimin Evropian. Por diplomatët në BE nuk besojnë se do të ketë sanksione individuale, sepse në atë mënyrë do të pranohej më shumë dobësia e Bashkimit Evropian për të pasur një qendrim unik, se sa që do të rritej fuqia e saj për të ndikuar më shumë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria e re e Maqedonisë së Veriut pritet të zgjidhet deri me 16 janar, ndërsa përbërja e kabinetit qeveritar për miratim në kuvend pritet të dorëzohet të martën, pasi më parë në organet e LSDM-s do të caktohen kandidatët për ministra. Pjesë e qeverisë do të jenë edhe tri partitë shqiptare, BDI, Alternativa dhe PDSH-ja. Një nga prioritetet kryesore të qeverisë do të jetë kontesti me Bullgarinë, për shkak fletë edhe takimi i parë i kryeministrit të ri Dimitar Kovacevski me kryeministrin bulgar me 18 janar në Shkup. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Mandatari për kryeministër të Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski të martën pritet të dorëzojë në kuvend për miratim për bërjen e qeverisë së re, të cilën do ta përbëjnë Lidhja Socialdemokrate, Bashkimi Demokratik për Integrim, Alternativa dhe Partia Demokratike Shqiptare. Të hënë në mbrëmje, Lidhja Socialdemokrate pritet të zyrtarizojë emrat e kandidatëve të saj për ministra. Qeveria e re pritet të ketë 16 ministri dhe 4 zëvendëse kryeministra. LSDM-ja do të drejtoj 8 ministri, BDI-ja 6, ndërsa Alternativa do të drejtoj 2 ministri. Kjo parti do të ketë edhe një ministër paresor i angazhuar për diasporën. LSDM-ja pritet të ketë më shumë emra të rinj, si në mbrojtje, drejtësi, bujqësi, punë dhe politikë sociale. Ndërsa BDI-ja në Ministrinë e Arsimit, ku si kandidat është të caktuar jeton Shëqiri. Alternativa për Ministër të Shëndetësis ka nominuar Bekim Sali, ndërsa Admirim Alitin për Ministër të Administratës dhe Shëqërisë Informatike. Seanca për votimin e qeverisë sipas kushtetutës zgjat 2 ditë, pasi të kenë kaluar afate tjera ligjore, si dhe të kenë përfunduar bisedimet mes partive për përbërjen e qeverisë së re. Krye parlamentarit Talat Xhaferi më parë ka deklaruar se pret që debatit të mbahet më 15 dhe 16 janar, që më 17 janar, ditën e hënë qeveria e re të nisë me punë. Se qeveria do të zgjidhet deri në këtë datë, e konfirmon edhe fakti se më 18 janar, për vizitë në Maqedoninë e Veriut, pritet të qëndroj kryeministri i Bulgarisë Kiril Petkov. Vizita e kreut të qeverisë bulgare në Shkup fletë se zgjidhja e kontestit me Bulgarinë do të jetë prioriteti kryesor i punës së qeverisë së re. Mandatari për kryeministër Dimitar Kovacevski ka deklaruar se me Sofjen është i gatshëm të bisedojë për të gjitha çështjet e hapura, por jo edhe për ato që kanë të bëjnë me identitetin Maqedonas.
Sepak smetam deka Republika Bulgaria e nash përfsosit.
Megjithatë vlerësoi se Republika e Maqedonisë së Veriut është fqinjë jon i parë me të cilën e duhet të zhvillojë marrëdhëniet ekonomike, të transportit ato shkencore, por edhe në sfera tjera, në të mirë të dy popujve dhe shteteve tona, ka deklaruar Kovacevski. Sipas tij, bisedimet mes dy vendeve duhet të përfundojnë me një marrëveshje për heqjen e vetës bullgare për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian.
Republika Severna Makedonia gjithpunë site предуслови од страна зададени од страна на Европската унија и имаме 4 последователни.
Република е Македонија со вериот ка промбушер те гјата критерет че јан дан га Башкими Европијан, паси кеми мар 4 рапорте та не пас нешме позитиве, анда е да консидерој се та нешто која че те нисим биседиме та антарсимит Европијан, ка тексуар Ковачевски. Пор опозита Македонасе ошто јо ветем кундер негоцијатаве ме Булгарин, пор да кундер чевери са рече прите та вотохет. ВМРО ДПМН-ja konsideron se Dimitar Kovacevski nuk ka legitimitet as për të drejtuar qeverin e as për bisedime me Bulgarin.
Kovacevski nema legitimitet da pregovara i da gi vodi procesite vo sporot so Bulgarija.
Kovacevski nuk ka legitimitet për të negociuar dhe u theqër procesin në kontestin me Bulgarin, sepse legitimitetin nuk i ka dhën populli, por e morin nga Zoran Zaevi, i cili e soli Republikën e Maqedonisë në këtë pozit katastrofale. Popullit Maqedonas nuk i duhen deklarata false optimiste, por i nevojitet ga dishmëri diplomatike, kapacitet dhe vendosmëri në negociata, gjë që LSDM-ja nuk i ka. Ka deklaruar zëdhënësja e VMRO DPMN-s Maria Miteva. Dimitar Kovacevski në krye të qeverisë së Maqedonisë së Veriut vjen në vend të ishte kryeministrit Zoran Zaev, i cili dha dorëheqjen për shkak të disfatës së LSDM-s në zgjedhjet lokale që u mbajtën më 31 tetor të vitit 2021. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Zyrtarët e lartë amerikanë dhe ata rusë kanë nisur sot takimet në Gjenevë për të diskutuar garancitë që ka kërkuar Rusia rreth çështjeve të sigurisë, si dhe pozicionimin e trupave ruse afër kufirit me Ukrainën, gjë që ka shqetësuar Perëndimin. Zyrtarët rusë kanë thënë se takimet që zhvillohen sot nuk pritet të jenë të lehta, derisa gjatë javës zyrtarët perëndimor do të zhvillojnë edhe dy takime të tjera me zyrtarët rusë në Vjenë dhe Bruksel. Holësiti kuptojmë nga materiali përgatitur nga Krenare Cuboli.
Delegacionet e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë do të nisin këtë javë takimet e nivelit të lartë në tri qytete evropiane, të cilat janë nxitur nga kërkesat e Moskës për marrëveshje rreth sigurisë dhe pozicionimin e trupave ruse afër Ukrainës. Zyrtarët e të dyja palëve janë takuar në një darg pune një ditë më parë në Gjenevë. Zëvendëssekretarja amerikane e shtetit Wendy Sherman, e cila udhëheq delegacionin amerikan, është takuar me zëvendës ministrin e jashtëm rus Sergei Rabkov dhe zyrtarët e rusë për 2 orë në qytetin zviceran. Diplomatët e lartë kanë diskutuar temat të cilat do t'i adresojnë palët në bisedimet kryesore, të cilat do të zhvillohen sot, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price përmes një deklarate. Bisedimet do të zhvillohen në kuadër të ashtu quajturit Dialog për Strategji dhe Siguri, një grup punues i krijuar vitin e kaluar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia me qëllim të fokusimit në kontrollin e armëve. Bisedimet mes këtyre dy vendeve do t'i alëshojnë rrugën një tjetër takimi që do të zhvillohet në kuadër të Këshillit NATO-Rusi në Bruksel dhe më pas do të zhvillohet një takim tjetër në Vjenë po këtë javë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se vetëm disa çështje do të diskutohen në Gjenevë, mirë po Shtetet e Bashkuara nuk do të diskutojnë për sigurinë evropiane pa aleatët evropian dhe partnerët. Kjo deklaratë ka qenë referencë për kërkesat e Rusisë ndaj SHBA-s dhe NATO-s për garanci rreth sigurisë. Departamenti Amerikan i Shtetit po ashtu ka thënë se Sherman ka theksuar që Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara ndaj parimeve ndërkombëtare të sovranitetit, integritetit territorial dhe lirisë së shteteve sovrane që të zgjedhin aleancat e tyre, si referencë ndaj Ukrainës dhe aspiratave të saj për t'u bashkuar NATO-s. Sherman është situar të këtë thëmë, po ashtu se Shtetet e Bashkuara mirëpresin për parimin përmes diplomacisë. Teksa është larguar nga darka, zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rabkov u ka thënë gazetarëve se palët kanë diskutuar çështje të rëndësishme dhe se bisedimet do të jenë të vështira. Ato nuk do të mund të jenë të lehta, mendoj se nuk do të humbim kohë, ka thënë ai. Ky nivel i lartë i bisedimeve vjen në kohën e pozicionimit të trupave ushtarake ruse afër kufirit me Ukrainën. Perëndimi shqetësohet se kjo gjë jep shenja që Moskva është duke u përgatitur për pushtim të Ukrainës.
Rusia ka aneksuar Gadishullin Ukrainas të Krimes më 2014 dhe ka mbështetur separatistët që luftojnë me forca qeveritare në Ukrainë. Kriza aktuale ka shtyr presidentin amerikan Joe Biden dhe homologun e tij rus Vladimir Putin që zhvillojnë dy biseda telefonike në muajin dhjetor. Putin ka prezantuar një listë kërkesash për fshirë garanci se NATO-ja nuk do zgjerohet në lindje, përkatësisht në nishvendet e Bashkimit Sovjetik siç janë Ukraina dhe Gjorgjia. Kremlini po ashtu ka thënë se dëshiron që alianca të mos dërgojë trupa dhe armë në Evropën lindore. Zyrtarët amerikan kanë thënë se disa kërkesa të Rusisë nuk mund të negociohen derisa për të tjerat kanë lënë rrugën e hapur për diskutim. Shtëpia e Bardhë ka thënë se secili veprim i perëndimit duhet të jetë reciprok me heqjen e kërcënimeve të Rusisë ndaj Ukrainës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i ri amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, tha se Kosova si në çdo shtet tjetër ka ende punë të papërfunduara, por shtoi se e ardhmja e vendit është në duart e liderëve të Kosovës. SBA-ja është partnere e qëndrueshme e Kosovës, tha ai, duke shtuar se Washingtoni do të vazhdojë mbështetjen në shumë fusha. Do të punojmë me ju, me qeverinë tuaj, popullin, shoqërinë civile për të avancuar prioritetet tona të përbashkëta, ashtu siç presidenti Osmani bëri zotimet në samitin për demokracinë dhe përfshin mbështetjen e mëtejme të avancimit të zhvillimit të institucioneve të pavarura, gjyqësorit, sundimit e ligjit, luftimin e korrupsionit, tha ai. Hovenier tha se SBA-ja përkrah përpjekjet e qeverisë së Kosovës për integrim në institucionet evropiane, duke shtuar se do të mbështesin Kosovën që të luajë rolin e saj të drejtë në rajon në kontestin paqësor për të mirën e të gjithëve. Sot Hovenier dorëzoi letrat kredenciale të presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Ai tha se shërbimi në Kosovë është nder i jetës së tij. Hovenier, gjatë konferencës e përbashkët për media me Osmanin, tha se Kosova ka arritur që të vendoset në skenën globale si një shtet i suksesshëm, demokratik dhe multietnik. Ndërkaq, presidenti Osmani tha se Kosova dhe Shtetet e Bashkuara përfaqësojnë vlerat përbashkëta demokratike.
Ne jemi rritur dhe zhvilluar si vend, si dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë, sepse jemi të bekuar të kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranë nesh në çdo hap të rrugtimit tonë. Roli i ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë është thelbësor për të garantuar që marrëdhënia jonë do të vazhdojë të lulëzojë.
Hovenier pason Filip Kosnetin në postin ambasadorit në Kosovë. Hovenier është diplomat karriere i shërbimit të jashtëm amerikan, i cili ka qenë pjesë e stafit të dërguarit të posaçëm të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës. Një gjykatë në Myanmar, shteti i njohur edhe si Burma, ka dënuar të hënën liderën e rrëzuar nga pushteti Aung San Suu Kyi me 4 vjet burgim. Ajo është dënuar për posedim ilegal dhe importim të radio lidhjeve si dhe shkelje të rregullave për luftimin e pandemisë së koronavirusit. Suu Kyi është dënuar fillimisht në dhjetor të vitit kaluar me 2 vjet burgim. Ajo ka qenë në arrest shtëpiak prej puçit ushtarak që është kryer me një shkur të vitit të kaluar dhe prej atëherë është përballur me akuza për të cilat është dënuar. Disa i kanë komentuar dënimet ndaj saj si të paarsyeshme. Vendimi i fundit nënkupton se ajo do të qëndrojë në burg për 6 vjet. Muajin e kaluar, Suu Kyi, laureate e çmimit Nobel, u shpallur fajtore për nxitjet e disidentëve dhe shkelje të rregullave për koronavirus. Tenisti serb Novak Djokovic është liruar sot nga qendra e ndalimit në Australi pasi gjykatësi Anthony Kelly e konsideroi të paarsyeshëm vendimin e qeverisë për refuzim hyrjen e tij në këtë shtet. Sipas gjyqtarit Kelly, Djokovic duhet të lirojë më një herë pas vendimit të gjykatës dhe të gjitha dokumentet, përfshir pasaportën dhe dokumentet e udhëtimit, t'i kthehen atij. Kështu Djokovic mund të ketë mundësi që të luajë në turneun Australian Open. Megjithatë, avokatët nga qeveria federale i kanë thënë gjykatës se Ministria për Migrim është duke rezervuar të drejtën për të refuzuar sërish vizitën e tenistit. Djokovic, 34 vjeçar, është mbajtur në një qendër ndalimi për migrim nga 6 janari pasi nuk ishte i vaksinuar kundër pandemisë COVID-19. India ka nisur të ofrojë dozën përfërcuese të vaksinës kundër koronavirusit për grupet me prioritet. Punëtorët shëndetësor ata në lindë të parë të frontit dhe personat mbi 60 vjeç të cilët vuajnë nga ndonjë sëmundje tani mund të marrin dozën e tretë. Ky proces ka nisur teksa India është duke raportuar për rritje të shkallës së infektimit si pasojë përhapjes së variantit Omicron të koronavirusit. Studimet e para në disa shtete kanë sugjeruar se vaksina përfërcuese mund të ofrojë më shumë mbrojtje ndaj variantit të ri. Varianti Omicron është identifikuar fillimisht në Afrikën e Jugut në nëntor të vitit e kaluar. dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet www.evropaelir.org. Miru dëgjofshim.